Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Вийшов зборник виказування у Францішка на тему радості. Арцибіскуп Галахер заклікав словами і жестами сприяти культурі миру. Наша рубрика розповідає про страчені святині. 24 листопада вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа Францішек прийняв на аудієнцію в Ватикані делегацію Міжнародної теологічної комісії, яка була створена Павлом VI у 1969 році. У своїй промові він порозважав об творчій вірності традиції і закликав теологів з вірою і любов'ю узяти на себе обов'язательства по служенні теології. Папа подякував гостям за становче ставлення до пропанови трьох тем, які, на його думку, необхідно поглибити. Перша тема – це завсёди пленная актуальність христологічної віри, сформулявана Нікейським собором, якому неузабаві сповниться 1700 годів. Друга тема – вивучення некоторих антропологічних питань, які узникають сьогодні і мають вирішальне значення для шляху чоловічої сім'ї у світлі задуми пана об виратуванні. Третя тема – поглибління теології створення у тринітарній перспективі, прислуховуючися до крика бідних і землі. Міжнародна теологічна комісія заклікана розглядати гэтыя тэмы ў каляіне, пракладзенай другім Ватыканскім саборам, які з'яўляецца надзейным компасам для касцёла. Пантыфік звярнуў увагу тэолагаў на тры напрамкі дзейнасці ў гэты цяжкі гістарычны момант, які ўсё ж з пункту гледжання веры напоўнены абяцаннем і надзеяй. Першы напрамак – гэта творчая вернасць традыцыі. Традыцыя альбо расце, альбо гасне, падзяліўся разважаннем папа. Кажуть, что традиция – это гарантия будущего, а не музейный экспонат. Это корани – то, что дозволяет костелу расти снизу вверх, вертикально, как древо. Сегодня існує великая небезпека, якая йде у іншим керунку – назад. Бо йти назад безпечней, папа закликав теологов, допомогчи у гэтым питанні. Другий напрамок тычется махчимости того, каб ажыццявіць працу по паглыбленні і інкультурацыі Евангелія, за асцярожнасцю адкрыцца для ўдзелу розных дысцыплін, дзякуючы консультацыям экспертаў, у тым ліку не католікаў, як гэта прадугледжана статутам камісіі. Нарэшце, трэці напрамак – калегіяльнасць. Ён набывае асаблівую актуальнасць і можа ўнесці асаблівы ўклад у кантэксце сінадальнага шляху, у якім пакліканы ўдзельнічаць увесь народ Божы. Про гэта гаворыцца ў дакуменце аб сінадальнасці ў жыцці і місіі касцёла. Як і ў выпадку з любым іншым хрысціянскім пакліканнем, служэнне тэолага, акрамя асабістага, з'яўляецца супольным і калегіяльным. Такім чынам касцёльная сінадальнасць заклікае тэолагаў слухаць, весці дыялог і адрозніваць. У Риме вийшла книга, якая включає уривки з енциклік, гамілій, промов і посланняў папи на тему радості. За амаль 10 годів пантифікату Францішек неодноразово спиняўся на гэтай темі. Зборник под назвай «Радость Ладжоя» вийшов у видавецтве «Лем». Ксёнц Дарио Вігано, віце-канцлер Папской академии наук и Папской академии социальных наук, патлумачыў у прадмове до книги значення гэтага пачуцця для християн. Ён падкрэсліў, што радасць верніка – гэта не наіўнасць або няздольнасць бачыць праблемы гісторыі, гэта не проста аптымізм, а хутчэй здольнасць глядзець на гісторыю вачыма Бога. Кніга складаецца з трох раздзелаў, альбо, па словах Дарыя Вігано, з трох шляхоў падыходу да радасці. Гэтыя шляхі акрэсліваюць тры дзеясловы – быць, дзяліцца, сведчыць. Быць азначае асабістую і духоўную радасць. Дзяліцца – радасць сяброўства і дапамогі. Свідчить радість життя по волі Божій, потлумачив святар.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Арцибіскуп Пол Ричард Галахер прийняв удзел у адкрыцці 98-й асамблеі аб'яднання генеральных настаяцеляў мужчынскіх манаскіх супольнасцей, якая будзе праходзіць да 25 лістапада ў цэнтры Fraterna Domus у горадзе Сакрафана, недалёка ад Рыма. Тэма сустрэчы – «Fratelli tutti», пакліканыя быць міратворцамі. і вона натхненная 225-м пунктам папской энцикліки про агульначалавечае братэрства, у якім гаворыцца, што ў многіх частках свету існуе патрэба ў шляхах спакою, якія маглі б загаяць адкрытыя раны, патрэба ў міратворцах, готовых з адвагай і вынаходлівасцю распачаць працэсы аздараўлення і новай сустрэчы. Ватыканскі іерарх зазначыў, што забеспячэнне міру прадугледжвае перш за ўсё поўнае адмаўленне ад вайны і пошук дыялогу любой цаной, садзейнічанне стварэнню атмасферы росту даверу, які гарантуе шлях да будучыні. «Мір – гэта дар ад Бога, які належыць чалавецтву», – сказаў арцыбіскуп, падкрэсліваючы, што мірныя словы і жэсты ствараюць культуру міру і вучаць людзей дзейнічаць на яе карысць. Ён адзначыў, што такая дзейнасць між іншым прадугледжвае адкрытасць на праблемы іншага, пакладанне надзеі выключна на мірныя сродкі і асаблівую ўвагу да чалавечай годнасці. У гэтай перспектыве міру касцёл сілай Евангеля абвяшчае правы чалавека і працуе над тым, каб чалавечае грамадства ішло да агульнага дабра. «Хрысціянская надзея ніколі не расчароўвае», – заключыў арцыбіскуп Галахер. «Мы павінны спадзявацца насуперак усякай надзеі, на тое, што Бог не парушыць сваіх абяцанняў і быць упэўненымі ў тым, што варта змагацца за добрыя мэты, такія як будаванне міру». Пасля чарговых расійскіх масіраваных ракетных удараў па грамадзянскай інфраструктуры ва ўкраіне без святла, цяпла і вады застаюцца мільёны людзей. У першы момант я атрымаў шматлікія паведамленні і фотаздымкі, якія дакументавалі выбухі. Потым наступіла ціша, падзяліўся з Vatican News дапаможны біскуп Кіева-Жытомірскай дыяцэзіі Аляксандр Язлавецкі. Іерарх распавёў, што ў выніку абстрэлаў у Кіеве загінулі па меншай меры 3 чалавека, яшчэ 3 атрымалі раненні. Сірэны гучаць па ўсёй краіне. Тыя, хто вераць у Бога, моляцца, дадаў ён. Біскуп Язлавецкі зазначыў, што тэмпература паветра ў Кіеве апусцілася ніжэй за нуль. У асабліва цяжкай сітуацыі апынуліся сем'і з дзецьмі і пажылымі людзьмі. Касцёлы і дзяржава намагаюцца адказаць на гэтую надзвычайную сітуацыю. Мы спрабуем набыць генератары, але іх больш не знайсці ва ўкраіне. У вялікіх гарадах нашы ўлады арганізавалі пункты ацяплення, дзе людзі могуць знайсці крыху святла, а ў першую чаргу крыху сагрэцца. Іерарх заўважыў, што актыўную дапамогу насельніцтву аказваюць аддзяленні Caritas. Валанцёры раздаюць прадукты харчавання, цёплыя рэчы, коўдры, ваўчары, на якія сем'і могуць рабіць пакупкі ў крамах. «Кожная парафія стала маленькім Caritas», – сказаў ён, заклікаючы дапамагчы ўкраінскаму народу генератарамі, гасціннасцю, а ў першую чаргу малітвай.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. У неба ўзятыя. Праграма пра страчаныя святыні.
Вітаю ўсіх сардэчна. Пры мікрафоне тут зноў я, Сергей Харыўскі. І мы працягваем нашыя гутаркі пра святыні, што былі разбураныя, страчаныя, узятыя ад нас у неба. Сёння я распавяду вам пра яшчэ адну такую страчаную святыню. Былы касцёл Пятра і Павла, што колісь стаяў у мястэчку Капылі, цяперашнім райцэнтры на Меншчыне. Першую з вядомых нам рыма-каталіцкую святыню ў Капылі пабудавалі ў 1439 годзе коштам Міхала Жыгамонтавіча, сына слаўнага вялікага князя літоўскага і караля польскага. Той першы будынак касцёла быў яшчэ драўляны, але фундатар і яго пазнейшыя спадкаемцы адорвалі касцёл багатымі ахвяраваннямі. Капыльская парафія святых Пятра і Павла мела да таго ж і 4 валокі, то бок больш як 80 гектараў ворнае зямлі. Нягледзячы на шматлікія выпрабаванні, старасвецкі каталіцкі храм у капылі прастаяў больш як 4 стагоддзі. Пасля ён перабудоўваўся шмат кроць. Урэшце ён стаў сапраўднай скарбніцай, поўнай унікальных твораў мастацтва і гістарычных рэліквіяў. Але на бяду у 1856 годзе будынак капыльскага касцёла згарэў да звання, дымам і попелам сышоў у неба. Новы гэтым разам мураваны капыльскі касцёл пачалі будаваць у 1859 годзе на ахвяраванне памешчыка Станіслава Рэйтана і рупнасцю парафіянаў з дазволу дыцэзіяльнага кіраўніцтва. Тагачасная рыма-каталіцкая парафія ў Капылі належала да слуцкага дэканата Магілёўскай архідыяцэзіі. І праўда, неўзабаве 29 чэрвеня 1859 году быў закладзены кутні камень, і за сродкі парафіянаў будаўніцтва было завершана ў 1864 годзе, а касцёл быў асвечаны пад тытулам святых апосталаў Пятра і Павла. Касцёл тады атрымаў прывілеі, дадзеныя арцыбіскупам магілёўскім Стэфанам Дзенішэвічам і біскупам Унукоўскім. Рэпрэсіі пасля паўстання 1863 году, званыя ў нас як паўстанне Кастуся Каліноўска, не абышлі і капыльскую парафію. Хоць касцёл і не замкнулі, але ксёнц Іваноўскі быў сасланы ў Сібір, а ксёнц Кулакоўскі пасаджаны ў турму. Касцёл Пятра і Павла ўяўляў сабою тады яшчэ бязвежавы храм у кшталце класіцызму з некаторымі рысамі неаготыкі. Будынак касцёлу звонку і знутры спакваля быў атынкаваны цалкам. На хорах месціўся вялікі арган. У храме было 3 вялікія старасвецкія алтары ў стылі барока, перанесеныя са старога касцёлу. Галоўны алтар вялікі шніцарскай работы на 4 слупах. У алтары былі крыжы з фігурай Ісуса Хрыста, які закрываўся абразом Маці Божай. На самай вяршыні алтара былі 2 даўнія абразы саміх святых апосталаў Пятра і Павла на палатне. Другі алтар з правага боку быў драўляны са старажытным, шанаваным тут абразом Багародзіцы ў шыкоўных сарэбраных шатах з 3 чырвонымі камянямі ў кароне. Трэці алтар святога Антонія Падуанска быў драўляны з 2 абразамі на палатне. Пры кожным алтары былі мармуровыя камяні з мошчамі святых пакутнікаў, а ў капліцы святога Роха быў змешчаны старасвецкі цудадзейны абраз гэтага святога. Сучаснікі звярталі тады асаблівую ўвагу на 2 каштоўныя старадаўнія арнаты, адзін чырвоны са слуцкіх паясоў і другі з персідскіх тканінаў. У касцёле захоўваліся 14 станцыяў дарогі крыжовай Ісуса Хрыста і 8 іншых каштоўных старых абразоў. Частка маёмасці была атрыманая, зліквідавана тады дамініканска нясвіцка рыма-каталіцкага касцёл. Пры святыні тады было яшчэ некалькі пабудоваў: плябанне, дыхтоўны ксяндзоўскі дом з сасновых брусоў на высокім каменным падмурку, а таксама дамкі для арганіста і сакрыстыяніна, вазоўня для карэтаў і падводаў, павець для сена, стайня, хлеў, свіран на ладным каменным падмурку і нават уласны ляднік. Касцельная сядзіба з садам і агародам была аточаная высокім глухім плотам. На початку ХХ стагоддя рупнасцю ксяндза Юзефа Зноскі былі дабудаваныя вежы-званіцы ў неагатычным стылі, што надалі храму надзвычай манументальны, велічны выгляд. У правай званіцы тады змясцілі тры званы. Найбольшы кіпрыян, ахвяраваны родзічамі Кіпрыяна і Юзефы Загорскімі з нагоды 25-годзя юбілею іх шлюбу. Вагою ў 25 пудоў. Сярэдні звон Юзеф на 14 пудоў і самы малы рог на 7,5 пудоў. Званіцы былі асвечаныя ксяндзом Яном Сяклюцкім, тагачасным слуцкім дэканам. Праз пару гадоў дах касцёлу святых Петра і Павла быў пакрыты цынкаваную бляхаю, а над вялікім алтаром тады была ўсталяваная невялікая вежа з сігнатуркаю з каваным крыжам над ёю. Касцельны двор тады з трох бакоў быў абнесены вялікай каменнай агароджаю з вялікай неагатычнай брамою перад уваходам. Колькасць парафіянаў пастання на 1912 год складала 3830 чалавек. У архіве касцёла захоўваліся метрычныя кнігі ажна ад 1700 году. Мураваны будынак касцёла цудам перажыў і першую, і другую сусветныя войны, але быў падпалены ўжо пасля вайны і фактычна знішчаны на пачатку 1950-х гадоў. Дакладней, намоленыя муры святыні перарабілі рэстаран «Колас», што захаваўся да нашага часу. Шыкоўнае ягонае касцельнае ўбранне, святыя рэліквіі, абразы і скульптуры былі бязмэтна панішчаны. Вялікімі высілкамі каталікі капыля аднавілі наноў колішнюю парафію. Сёння там высіцца новы зграбны касцёл, што, аднак, збудаваны ўжо духу неамадэрнізму і зусім не нагадвае колішнюю старадаўнюю святыню. Гэты новы храм асвяцілі пад гістарычным тытулам святых апостолаў Петра і Павла. Касцёл у капылі размешчаны вельмі маляўніча ў гістарычным цэнтры мястэчка побач з царквою на высокім беразе мясцовай ракі, што ўтварае ў гэтым месцы невялікае вадасховішча. Але ўсё яшчэ цвіліцца надзея, што некалі і там той старасвецкі касцёл Пятра і Павла, што стагоддзямі быў сімвалам нязрушнасці і велічы нашае веры ў капылі, вернецца да нас з нябёсаў. І з ягоных узноўленых званіцаў мы пачуем зноў голас званоў, што будуць гукаць нашыя душы да любові і адданасці Пану Богу.
У неба узятыя. Праграма пра страчаныя святыні.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!